Здравейте, вие сте с телевизия по радиото от платформата Говори Интернет. Аз съм Ирлюва Банатова и днес ще бъда така заместничка на Еленко и на Владо. А заедно ще бъдем с Ани Цолова и с нашия специален гост Николай Стайков от Антикорупционния фонд. Здравейте!
Здравейте!
Здравейте! Ники, да си говорим на ти. Благодаря и тук, че се съгласи да споделиш твоята експертиза с нашите слушатели.
И аз благодаря, че ме поканихте.
Да, Ники е на почивка, обаче не можа да устои на нашето неустоимо предложение да участва в нашия подкаст.
Така е, за първи път съм при вас, така че благодаря още веднъж.
За нашите слушатели, ние знаем, че те са най-различни, от различни възрасти, следят медиите по най-различен начин, осведомяват се от нас, някой от тях, и затова за тях ще кажа няколко думи за Ники, да са наясно все пак кой е нашия гост, защото всички знаят Николай Стайков от Антикорупционния фонд, но все пак ще кажа, че Ники е икономист. Бил е между 1997 година и 2007 репортер, редактор и заместник главен редактор дори на вестник Капитал. Автор е на над 500 статии, анализи и коментари в областта на икономическата политика. Това го чета, между другото, от биографичната му справка към Антикорупционния фонд. Звучи малко суховато, обаче така е написано. И има опит в изготвяне на икономически анализи, разследвания и класации, както и в работа с бази данни. Интересно е, че Ники Стайков е съосновател и говорител на norešarski.com. Може би някои от нашите слушатели се сещат, че това беше една гражданска медия, която се ръководеше от доброволци и беше създадена по време на протестите срещу Делян Пеевски 2013-2014 година. От тогава не щеш ли са минали 10 години. И сега Ники Стайков е известен като един от членовете на Антикорупционния фонд. Стана известен и покрай двете разследвания за 8-те джуджета и за списък за бърз контрол, които осветиха, дадоха гласност на случаи за злоупотреби и корупция в прокуратурата. Ники, коректно ли те представих?
Да, може би трябва да допълня само нещо, което го няма там. Че от миналата година не е тайна, даже аз съм давал интервюта от Киев. Помагам за в една международна група, верига, не знам как да го нарека точно, която разследва нарушаването на санкциите. Най-вече от руски компании в доставките, военните доставки, така че разследваме, занимаваме се с много интересни неща и съчетавам двете активности от миналата година до сега, включително и сега.
Що се отказа от журналистиката в този нейния стандартния вид?
Сега, аз имам бърз отговор и бавен отговор.
Кажи ми бавния, защото ми е интересно.
Бързия ми отговор на предложение, особено на хора, които са ми предлагали през годините, ела да работиш, искаш да пишеш, казах. Да ти кажа, аз искам да ги бия, не искам да пиша за тях. Но това е бързия отговор и да не се разбира буквално. Метафорично да се разбира. Така че по-дълги отговор е, че имаме нужда от много повече заради прекъснатата, дълбоко прекъснатата, направо счупена връзка между разследващата журналистика и системата на правосъдието, за което мога да давам и съм убеден, че и вие може да давате десетки примери. Имаме нужда от много по-ефективна, активна, проактивна форма на гражданско участие. И още след 2014 година, когато вие споменахте, ти спомена Орешарски, тогава много хора не помнят, журналисти, които са били вътре и го помнят като някаква особена интересна форма на гражданска журналистика, да го наречем. Ако трябва да се припомним по-важните неща, които са оставили някакъв, щях да кажа, импакт, но да кажа следа, Това е, че през 2014 година, заедно с... Ние тогава бяхме 13 души, помня, заедно с мен. Активисти, журналисти, юристи, неправителствен сектор. Тогава задействахме разследването по това, което тогава наричахме КТБ. Всъщност една корпоративно-политическо-медийна групировка, която, да припомним, беше изключително силна. И тогава стана ясно, че имаме нужда от много по-активни действия, които да побутват институциите, особено в ситуации, в които те не искат да бъдат и се чувстват по-комфортно да не бъдат побутване. Някъде тогава започна да идва идеята, да озрява постепенно идеята, че има нужда от малко по-друг тип организации. Иначе до 2013 година аз си живеех по-добре и по-спокойно, имах и повече време за семейството и в интерес на истината изкарвах и повече пари.
Ники, аз ще имам лични въпроси към теб, лични до толкова, доколкото вероятно, знаеки с какво се занимаваш, си получавал и заплахи, и всякакви начини да бъдеш притиснат, да ти бъдат съобщавани неприятни неща по различни начини. Това по-нататък обаче. Ти се включваш в нашия подкаст в една седмица, която ни сервира и ни поднесе толкова много събития, които водят и към прокуратурата, и към ДАНС. Записваме този подкаст, както обикновено, в четвъртък вечерта. Деня ни посрещна с арест на шефа на митниците, май обиск в дома на главния секретар на МВР и пресконференции на Дянков, който каза Певски е най-голямото зло, а пък ППДБ, които съобщиха, че това е активно мероприятие.
Пукалките са се задвижили.
Да, благодаря ти. Лапсус, не се чух какво казах. Денков все още е министър-председател, да. А пък ППДБ, ако мога да префразирам това, което съобщиха в нарочна пресконференция, съобщиха, че са под ударите на действията на Делян Певски, неговите бухалки и активно мероприятие им се прави и включително очевидно и с тази част, последната с шефката на митниците, която още е в ареста. Всичко това, което съобщих, опитах се някакъв бекграунд на деня и на предния ден да направя. Всичко това, което съобщих, в каква графа го слагаш? Службите се борят с мафията, която защитава наркопокровителите или нещо друго?
Не съм единствения. Много колеги, журналисти, анализатори предупреждаваха през изтеклите месеци, че има няколко нива на власт и че ако се говори за някакви сериозни и качествени промени, трябва да има промени както във видимата власт, формалната власт, така и в кухнята на тази власт. И това са именно службите, прокуратурата и ДАНС. И докато няма истински промени там, всъщност нищо няма да има. И тук аз бих искал да се върна по-рано. Ние сме виждали последните години много имитационни управляващи коалиции, които обаче никога не са стигали по-малките партньори в тях, например Реформаторски блок преди години, например Обединени патриоти, говорим основно за коалиционни партньори на ГЕРБ, те никога не са достигали, не са били допускани до истинската кухня на властта. На тях им е било давано нещо да управляват някакъв по-малък или по-голям публичен ресурс, но винаги са оставали едни и същи хора в сърцевината на тази власт. Това са основно ГЕРБ, лидера на ГЕРБ. Аз винаги съм и тук ще го повторя, че за мен това е еднолична партия. Нали? Това е еднолична фирма, регистрирана с регистрация по закона за политическите партии. Така че там един човек основно взима важните решения. Той си има партньори, понякога ситуационни партньори, понякога постоянни. В момента сме в един такъв деликатен момент на осветяване на връзките с лидера на ДПС Делян Певски. Така че това, което виждаме в момента е точно сбъднатото предупреждение, защо е важно да има промяна именно в тази кухня, истинската власт. Светата троица на институциите бухалки, това са антикорупционната комисия, прокуратурата и ДАНС. И в момента виждаме точно илюстрацията как формална срещу неформална власт се сблъскват изцяло в интерес на политическата конюнктура и в интерес на започващата предизборна кампания. Акцията, за която говорим днес, е на комисията на антикорупционната комисия и на ДАНС.
На новата антикорупционна комисия.
Новата, която на практика е старата, но разделена на две. То е много странно, нека да кажа малко на зрителите, че те не знаят всъщност. Може би не знаят в големи детайли. Преди години, през 2019 година, бяха обединени общо 6 звена в една голяма антикорупционна комисия. Тогава с името КПКОМПИ. И те си останаха на практика в офисите, които заемаха и преди това. Едно антикорупционно звено в ДАНС, то си остана в ДАНС чисто физически, но се подчиняваше вече на шефа, който е на площад Света Неделя. Там има основния офис. Те никога не са били заедно събрани. Комисията за конфликт на интереси имаше едно аналитично звено преди това. Общо 6 такива институции. Събраха ги заедно. И сега в момента голямата промяна от миналата година беше да ги разделят. Нали, просто те никога не са се местили физически, но в момента имат нов началник. Сега в момента формално бяха отново разделени между КПК и КОМПИ. Тоест едното отнема имуществото, другото разследва активно корупцията. Така че новото старо звено КПК, което има разследващи функции, всъщност му са стария председател и на практика не сменен екип, тъй като той от 3 години това е една от многото институции, които политиците наричат регулатори, но всъщност те са много различни институции. Някои са наистина секторни регулатори, но комисията за антикорупционната комисия КПК на практика си е бухалка. Истинска бухалка, която може да удря и да променя и да влияе на текущата политика. Видяхме го днес.
Да, кажи малко подробности около тази конкретна акция. Тази госпожа Банкова, която от 2 месеца е шефка на митницата и никой не я беше чувал до вчера, тя е сестра на Стефчо Банков, който също така го знаят група Тесни специалисти, уволнен от Бойко Рашков от МВР, от вътрешния отдел, от вътрешна сигурност, прехвърлил се в прокуратурата, беше обвинен от действащия главен прокурор Борислав Сарафов, че е бил момчето за събиране на компромати на Гешев, и изведнъж неговата сестра, шефка на митницата, е арестувана и обвинена в контрабанда. Кажи ти какво виждаш в това?
Категорично да не започваме, и аз по слабия начин с дисклеймър, но наистина трябва с това да се започне, че госпожа Банкова, наистина и аз не знаех почти нищо за нея, освен че е ново назначена и че има инициативи нейни, които са за включване много повече на западни, западноевропейски и американски партньори в контрола по границите, което по принцип е вярното нещо, което би трябвало да се случи. Поне на хартия звучи изключително добре. Аз бих могъл да бъда по-полезен за нейния брат, въпреки че, нали, всички сме наясно, че трябва много ясно да разделяме. Нали, никой не си избира роднините и не може да действаме, да закрепваме, нали, чисто по роднинска линия действията на един към действия на друг. Така че, нали, понеже така или иначе се въртят имената, това, което любопитното заради което може би ме питаш, е, че преди няколко дни публикувахме едни протоколи за Стефчо Банков, негови разпити в прокуратурата. Извинете. В които стана ясно, че в прокуратурата се случват изключително любопитни неща. Аз препоръчвам на слушателите да ги прочитат. Те са на нашия сайт. Има ги и във Facebook публикувани. Едни изключително така тревожни информации за това, което се е случвало вътре в прокуратурата, начина по който се поръчват свидетели, издирват, изфабрикуват буквално свидетели, начина по който се взаимодейства тайно с определени медии, медийни групи.
Разкажи го като за хора, които не са го чели. Какво да. Става ясно от този разпит на този човек, който сам по себе си е доста противоречива фигура?
Да. Аз очевидно в това мога да бъда по-полезен, иначе следя с интерес това, което става в митниците, защото очевидно те първо следващите дни има да излиза много и МВР е като някакъв сблъсък на реална, на формалната и истинската власт. Поред мен ще излизат те първо много интересни неща. Така че аз наистина, както казваш, ще се върна към това, което публикувахме преди няколко дни, да го разкажа накратко. Ние започнахме преди две седмици една поредица с изтекли към нас документи от най-вече от Софийска градска прокуратура, тъй като не е тайна, че в момента това е институцията, от която зависи най-важните разследвания за съдебната система поне, това за 8-те джуджета и това за нотариуса, в момента са в ръцете на Софийска градска прокуратура. Там се случват изключително любопитни неща. Най-вече фокуса ни е в това да осветим как се саморазследва прокуратурата при положение, че има толкова данни за конфликти на интереси, влияния, кръгове, приятели на високо поставени приятели на този или на онзи герой, които продължават да са вътре и да действат, и дори да командват, и да упражняват контрол върху текущи разследвания. Не случайно първият ни документ, и за мен той остава един от най-интересните, е показанията на самия административен ръководител на столичната прокуратура Иляна Кирилова, която разказва как са били в едни колегиални и след това някаква, да го наречем, някаква форма на продължаващи приятелски отношения с бившия следовател Петю Петров Еврото. Нали, това е неформалният собственик на 8-те джуджета, ресторант 8-те джуджета. И той е смятан за един от двата, да не казвам по-силния кръг на влияние в прокуратурата. Така че нейните показания бяха изключително любопитни, защото ако ги прочетеш в контекст, става ясно, че през 2020 година, когато излезе разследването 8-те джуджета, госпожа Кирилова е била току-що избрана тогава за ръководител, административен ръководител на столична прокуратура. Разбира се, тя в момента ни уверява публично и в комисията за нотариуса, където отново излезе въпроса и за 8-те джуджета и 5-те еврото. Тя ни увери, че се разследва всичко професионално, независимо и така нататък, и да имаме вяра в прокуратурата. Но от въпросните показания, които публикувахме, излиза, че тя през 2020 година буквално с едната ръка си е чатила с Петю Еврото и си говорили лични въпроси и са си изпращали снимки, а с другата ръка е подписвала важни процесуални документи, действия, нареждала е буквално неща, които са изключително важни. Например, тогава след първа част на нашето разследване Софийска градска прокуратура се е самосезирала, забележете, не е изчаквала сигнал по 8-те чуджета. Това е, отварям една скоба, това е един от триковете, как прокуратурата да не разкрива никога информация, какво е свършило по определен казус. Когато се самосезира прокуратурата, вместо да я сезира някой друг, тогава тя не дължи никакво обяснение на никого, какви процесуални действия са били извършени, докато ако, примерно, ние като организация подадем сигнал, те са длъжни да ни върнат отказа от образуване на досъдебно производство. И там, искат не искат, закона казва, че трябва да бъде показана информацията. Така че тя е наредила самосезирането, а след това е назначила допълнителни прокурори. Това се прави по изцяло според преценката на административния ръководител на прокуратурата, и ако избрание на случайен принцип прокурор, тя в случая госпожа Кирилова е преценила, че избрание на случайен принцип прокурор не може сам да се справи, натоварването е голямо, и е назначила още двама, като тя е избрала кои да бъдат.
Ники, ти направи една публикация в Фейсбук вчера, която е изключително интересна, в която твърдиш, че имаш доказателства за принадлежността на нотариуса към службите. В случая бил е агент към трето районно полицейско управление. Можеш ли да разкажеш малко повече за това и да кажеш наистина защо е от изключителна важност този факт?
Разбира се, че мога. Освен единственото нещо, което не мога, е, нали, да си разкрия източника, което е точно такава ситуация в на времето в като ни учиха нас на основни правила в журналистиката, нали, имаше едно клише за това как си получил, когато искаш да запазиш източник, че си го получил, обяснението е, че си го получил в бял не надписан плик в пощенската кутия. В сегашния случай аз използвах една малко по-такава друга метафора, защото във Фейсбук вървят малко по-забавни обяснения, но стана дума точно за това нещо, че отново в продължение на това, което ви казах, че получаваме много информация от недоволни хора, които не харесват това и не одобряват това, което се случва и в полицията, и в съдебната система, ние получаваме информация, която проверяваме и публикуваме, когато я смятаме за верифицирана. По същия начин и това, което досега разказвах за разпити, протоколи, документи, експертизи, които публикувахме в рамките на СГПЛИКС, така го нарекохме. Така че имаме още документи. За съжаление, една част от документите не могат да се публикуват, тъй като ние сме преценили, че има голям риск за свидетеля, особено ако разкрива много сензитивна информация. Гледаме да сме внимателни и да приоритизираме безопасността на хората. Но в сегашния случай това, което си позволих да публикувам, е именно заради това, че виждаме укриване. На практика МВР систематично от 2 месеца укрива информация по случая нотариуса и до толкова, доколкото е обвързан и по 8-те джуджета. Основното е по нотариуса, тъй като вече излязоха и ние публикуваме, други медии също публикуват. В Свободна Европа излезе един много важен текст за връзките, че има на практика признание от МВР за някаква форма на контакти между бивши шефове на главна дирекция борба с организираната престъпност с нотариуса. И в момента виждаме, че има систематично укриване на информация. Днес отказа отново министъра пред цяла пълна зала с народни представители да каже и да разкрие информацията, бил ли е Мартин Божанов сътрудник на полицията. Именно за това, на основата на информация, която ние смятаме за достоверно от източника, аз си я публикувах, за да може днес, преди изслушването, и в това беше преди предстоящото заседание на комисията във вторник, два часа по-късно стана ясно в комисията, три часа, за да съм точен, стана ясно, че има такова, има някакъв документ от Министерството на вътрешните работи, внесен в деловодството.
А какво днес разкри ти? Можеш ли да ни кажеш? Какво днес разкри? Защото нашите слушатели може би не са прочели.
Днес стана ясно, че въпросният документ е казал, че нищо не може да бъде разкрито на парламента. Тоест МВР продължава. Аз чух днес няколко мнения на юристи, депутати, макар и с политическа окраска, че това е директно нарушение на закона. Това, което аз публикувах, беше, че Мартин Божанов е бил сътрудник регистриран през 2005 година в специалната класифицирана информационна система на МВР за сътрудниците, като неговия статут е бил доверено лице и информатор. Тук вече трябва да се отвори закона за МВР, там да се види точно какъв е бил въпросният статут. Не знам дали се нарича като в службите водещ офицер, но служителя направил регистрацията, е точния израз, във въпросната система е Виктор Младенов. И от въпросния служител на МВР е установен в рамките на проверката, извършена през 2021 година, след като вече се знае историята, че по времето на Бойко Рашков е започнала, защото тя започна след като аз бях заедно с други свидетели в неговия кабинет по негова покана, защото той прояви интерес към въпросния случай. Лично сме пускали част от записите, които публикувахме 2021 година. Да напомня на слушателите, че там имаше директни записи с искане на пари, на подкуп от едни брокери в съдебната система. Мартин Нотариус е и един бивш служител на антикорупционното звено на ДАНС, който се нарича, а те се наричаха двамата колегата. Така че ние, аз и други свидетели, включително и такива, които не искаха да говорят пред нас, да бъдат записани, да бъдат показани публично, имаха доверие и говориха с министъра тогава Бойко Рашков, който им гарантира, че това информацията няма да отива в редови полицаи изобщо, ще се минимизира изобщо документопотока и ще отиде директно в деловодството на ГДБОП под личния негов надзор, за да отиде в прокуратурата. Така че те имаха доверие и за това отидоха въпросните сведения. Така, през 2021 година започна проверката и тя през 2022 година отива в Софийска градска прокуратура, където стои до разстрела на Мартин Божанов в края на месец януари тази година. Така че това другата информация, която дадох там, е, че има установени нерегламентирани влизания на въпросния служител
Водещия офицер.
Да, водещия служител, да го наречем. Не знам дали има офицерски чин, какво му е званието, не знам.
И не е ясно кой кого е водил, но да, полицая, да. Който се води на негово име, да. Мартин.
Точно така. Той е правил едни проверки в автоматизирана информационна система се води, мисля, АИС на МВР, когато някой иска нещо да провери, да събере точен адрес, телефони и така нататък за лице, което го интересува, и се прави тази справка. И това, което е установено, е, че той не е имал никакъв оперативен интерес от въпросните хора, но е намирал информация. Сега тук искам да кажа, че в цялата схема на Мартин Нотариус информацията е изключително важна. В имотните измами, за които се говори в Нова телевизия, бяха показани записи още от 2004-2005 година. В имотните измами информацията е изключително важна. Там в едно от тези разследвания имаше показано как се събира чрез фалшива самоличност на служител от МВР. Нотариус се е събирал лични данни на хората. Ние имаме информация, при нас са идвали хора, как от специалния регистър на социалните служби пък се вадят списък с лица, които имат апартаменти в центъра на София, атрактивни имоти, и в същото време ползват социалните услуги, т.е. доставка на храна.
Обаче са самотни.
И са самотни. И оттам са се взимали информация от тази база данни, за да се обработват след това, да се работи, но това е била основата в началото на целия процес на тези имотни измами. Тоест, много е важно за тази дейност, с която са правили те, много е била важна информацията. Моята информация е, че са установени такива незаконни, нерегламентирани, се казва на езика на полицията, влизания. А друго нещо интересно, което публикувах, е, че са били открити наркотици в СС клуба на Мартин Нотариуса. Сега днес е било класифицирано, т.е. затворено е заседанието на парламента. Това, което ми казаха така мои източници, е, че не на целия парламент, извинявай, в парламентарна зала днес беше изслушването на министъра на вътрешните работи, така че въпросът е бил повдигнат. И моята информация е, че е получил положителен отговор.
Добре, ама защо в крайна сметка се започна този разговор за нотариуса, след като той беше убит?
Ами, това е най-важният въпрос, защото аз бих допълнил другите много странни въпроси, други към твоя. В една от първите пресконференции след убийството Софийския градски прокурор, ще я спомена отново, госпожа Кирилова, изрично каза нещо много странно, че те били единствените, които са се осмелили да го разследват. И сега въпросите се натрупват. Откъде, нали, какъв е този специален статут? Защо изобщо административният ръководител на столичната прокуратура казва, че се е осмелил да разследва някого?
Да, ама вече той след като е убит, може би интересно кой го убил, нали, в смисъл да видим и къде е Петю Петров Еврото и дали няма и други хора и други групи, защото вероятно има. Това фокусиране върху нотариуса, който вече все пак го няма, не измества ли център от други неща, които остават в слепи петна?
Категорично, а са съществени? Категорично измества, съгласен съм, защото още от самото начало, когато изненадващо идеята да има парламентарна комисия получи одобрението на Делян Пеевски, нали, да не забравяме, че имаме комисия, защото Делян Пеевски първи каза да, нека да има и да разберем цялата истина, да знае народа, той винаги в
хората.
Изречение хората, да, да знаят хората. Още от тогава имаше съмнение, че това е една удобна тема, тъй като той наистина е започнал на едно ниско улично ниво и много удобно може да спре разследването до там, до където е удобно да спре на толкова високо ниво, на колкото е удобно.
Защото вече го няма.
Да. За момента са изгоряли двама полицаи, ниско ниво, от СДВР. Доколкото разбирам, министърът днес ги е обявил поименно.
Това са тези, които са преседявали.
Това са тези двамата, които ние публикувахме по отворени източници изцяло. Намерихме стари техни снимки пред СС клуба. Единия дори беше с логото на СС клуба отзад. Така че...
Ама това са двамата, ниски топки, нали?
Двамата са ниски топки, да. Двамата са ниски топки. Всички информации, че има други връзки, че е бил подпомаган от хора високо ниво в ГДБОП, в икономическа полиция, че дори с някои от началниците на ГДБОП е имал оперативни контакти. Информацията на Бърт, която и до момента остава не опровергана по някакъв категоричен начин, че е имал разговор по едно приложение, т.е. има засечени трафични данни с една и съща дължина, което е индикация за такъв разговор по мобилно приложение.
Между нотариуса и министъра на вътрешните работи.
Министър, точно така, когато е бил на времето шеф на ГДБОП. Така че съмненията са изключително много, не се оправдават и отново да кажа, че чак сега стана политическа тема укриването на информация от МВР по случай нотариуса, но ние това виждаме на практика от месец и половина-два.
Ники, един такъв въпрос, понеже спомена преди малко вътрешния министър, за Калин Стоянов говорим, който все още е вътрешен министър и очевидно няма нищо против да продължи и в служебното правителство. Неговата роля каква е? Оказва се, че той не си говори с премиера Денков, по свидетелство на самия Николай Денков. Оказва се, че доверието отдавна е оттеглено от него, поне от страна на ППДБ. В същото време месеци наред е активно защитаван и от Певски, и от ГЕРБ. Неговата роля каква е в момента?
С министъра се познавам и съм се виждал веднъж само. И то е точно в кабинета на Бойко Рашков, точно по като си говорихме за информацията, свидетели и абсолютно всичко беше показва се нотариуса.
Това времето, в когато това... той е главен секретар, извинявам се, че те прекъсвам.
Точно така.
Рашков е министър.
Шеф на ГДБОП.
Той е шеф на ГДБОП, Рашков министър. Така че имало е няколко срещи, аз това, което знам лично от министър Рашков, че са снимани показания от свидетели директно в кабинета на Бойко Рашков, за да няма изтичане на информация. Тоест това е било разследване, което е в много висока степен на конфиденциалност, поради съмнения точно в източници в полицията. Да не забравяме, не сме споменали, че съпругата на Матин нотариуса също е била назначена току-що като разследващ полицай, спечелила много интересен конкурс.
В ГДБОП.
В ГДБОП, така че съмненията са били изключително високи и затова се действа изцяло против правилата. На най-високо ниво се взимат, викат се в кабинета на Бойко Рашков служители на ГДБОП, за да може да се работи на място, извън средата, да не изтича информация по кафета и по туалетни. Така че аз съм го виждал веднъж. Той наистина тогава направи впечатление на човек, който иска да достигне, че няма обвързаност и че иска да достигне до тази информация.
Сега изглежда ли ти и звучи ли ти като човек, който няма обвързаност и иска да достигне до каквато и да е информация по същество?
Аз продължавам да твърдя, че Министерството систематично укрива информация и това без министъра няма как да стане. Вече неговата обвързаност каква е, това е една отделна тема. Но според мен много отдавна въпроса не е дали имало едни полицаи, било то на ниско или на средно ниво, които са си говорили там. За мен натрупаната информация и сигналите, които още от 2021 година са в полицията и след това в прокуратурата, ясно говорят за едно адекватното разследване в момента. Не е просто за тези ниски и средни нива в минало време. Вече истинското разследване трябва да е на ниво отдел вътрешна сигурност и защо, къде са отивали сигналите, защо са били покривани сигналите и предишните разследвания. Защото това е нивото, на което се прави институционален чадър върху въпросните полицейски схеми. Щом нещо не е достигало или пък е достигало до отдел вътрешна сигурност и там е било покривано, това става единствено и само на високо ниво. А Министерството си изрече и изписа една откровенно невярна информация и това е, че до сега за това не е имало сигнали.
За кое?
За охраната на клуба СС клуба и че не е имало и че те са били изненадани, едва ли не са го научили от нашите снимки. Това не е вярно. Нали, от снимките, които ние публикувахме, това
полицаи
не е вярно.
Полицаи пред СС клуба, нали, за тези снимки говорим. Да.
Това не е вярно. Свидетели още през 2021 година са дали някои с по едно име, някои с по две имена, но има информация в Министерството на вътрешните работи за това нещо, така че всичко това за мен е един институционален театър.
А защо
не особено талантлив?
Защо според теб отне толкова много време и не само на този, но и на предишни няколко министъра да установят дали е имало полицаи пред 8-те джуджета ресторанта?
Това е една друга тема. Искам да кажа, че този театър ние сме го виждали за 8-те джуджета. Направихме си нашата институционална битка да установим накрая има или няма. Тоест, аз съм го виждал, че има, защото съм минавал. Така се случи, че през две години, всяка седмица в събота, аз минавах оттам. И съм паркирал точно там. Това мисля, че съм го разказвал публично. Аз си паркирах много близо до тази кола и до 8-те джуджета и дори съм си оставил автомобила там на аварийни и съм правил знак на патрулката, че съм за... Нали, слизам само за 2 минути.
Да ти я пазят.
Да, нали, защото съм... Спирал съм по начин, по който някой примерно не може да излезе. За да няма някаква мистерия, там имаше музикално училище, точно залепено за 8-те джуджета, имаше музикално училище. И аз съм си водил децата там две години, всяка събота на едно такова съботно полудневно музикално училище. Така че знам много, много добре. Аз отивам сутрин, за да ги оставя и следобед отивам, за да ги взема. Така че аз съм го виждал с очите си. Това са го виждали всички хора, които живеят наоколо. Говорил съм с колеги журналисти, пък някои от BTV се оказа, че оттам минават, за да отидат на работа.
Цяла да, защото е много близо тая улица. Много
смешна. И ние задаваме въпроси и пък се, нали, решихме да се заедем. И да кажем, хайде сега пък да видим такова очевидно нещо, как няма да го установите административно. Задействаха се тогава по времето на министъра на ГЕРБ Терзийски. Задействаха се тогава и не установиха нищо и казаха никаква документална следа не установяваме. Това беше без да ни се обадят изобщо.
Това, което го виждате, не е вярно. Вие не виждате полицейски коли. Да.
Това беше още 2020, ако не се лъжа. 2021 година.
След това 2021 година решихме, като се обърна палачинката в МВР и дойде Бойко Рашков, решихме да го пробваме пак. А тогава отново получихме един такъв отказ и им го върнахме, нали, с копия до министъра. И тогава казахме, нали, вземете се малко по-сериозно, защото нещата стават изключително смешни. Тогава дойдоха, очевидно вече като мине през министъра, нещата стават сериозни. Изведнъж звъннаха на вратата, дойдоха много хора, цивилни и униформени полицаи. Аз помня, че нямахме голяма маса да ги съберем.
Къде звъннаха?
Да ги съберем в нашия офис.
В офиса на антикорупционния фонд.
Точно така, да. И дойдоха и отново повтаряха същите глупости. Че няма такова нещо. Аз им предложих с моите колеги, които бяха там, да не си губим времето повече, просто да се разходим 5 минути са от нашия офис до 8-те джуджета, да отидем и да питаме. Там минават хора, има магазини, продавачи в тях, минават съседи. Да ги питаме, имало ли е там в продължение на години патрулка. Абсолютно бюрократичен отговор, който илюстрира начина, по който се работи там. Те ни казаха, че нямат право да правят това нещо в рамката на тази проверка, защото тя била административна проверка. Тоест, те трябвало да установят документа, по който трябва да видят нещо, някаква документална нередност и въз основата на нея да задействат вече друг тип проверка.
Тоест ако няма намерят, документ, всичко
да,
е наред.
Докато не намерят някъде да пише нали, шефа на 4-то РПУ в София да каже, отидете да пазите на 5 еврото ресторанта от толкова до толкова часа.
Ма това трябва да го пише някъде. Да,
точно така. След това пък заедно с нас министър Бойко Рашков също реши да задълбая в това нещо и да види откъде идва миризмата на гнило. И имаше тогава вече наистина се направи по-задълбочена проверка, от която ние разбрахме накрая, че в полицията, в столична полиция, абсолютно всички автомобили имат GPS-и, освен няколко от най-старите. И точно тези няколко пък се оказаха, че те са били там.
Обаче те са престоявали
да,
там.
Те са престоявали и освен това няма никаква писмена следа, кой ги е карал и кой ги е карал. Много интересно, че сега в момента, 3 години по-късно, министър Стоянов, сегашния, повтори едно към едно това, което казваха министрите на ГЕРБ преди 3 години, очевидно в някакъв контекст, за да оправдаят своето бездействие и че не може да има никакви... И че това, което се говори за 8-те бюджета, не е вярно, в контекста на това, че нали, в момента ще трябва да припомним, че имаше едно интервю на министъра, който каза, че няма никакви данни Борислав Сарафов да е бил там, което пък следваше едно друго интервю, което беше на шефа
на ГДБОП, да.
Който каза обратното.
Да, ние сме го коментирали това. Да. Всъщност интервюто на Калин Стоянов пред BTV беше дадено точно за да каже тази реплика, че няма никакви данни за Сарафов, да има нещо просто 8-те джуджета. Като някаква клетва беше.
Да, ако сме загубили хората в обяснението, какви са тези казуси, защо са важни, според мен е важно, защото се в момента виждаме как прокуратурата, за която говорихме по-рано, и полицията се саморазследват. За съжаление, извода е, че те не могат да се саморазследват. Нали? В момента ние така осветяваме с няколко фенерчета кой доколко може в тези случаи, които очевидно отиват на някакво много високо ниво в двете системи. Но много е важно да продължаваме да светим, за да видим те могат ли да се саморазследват. За сега отговора е категорично не.
То самата формулировка саморазследвам се, да, сама по себе си е нонсенс. Те се самопазят. Очевидно, МВР пази настоящия главен прокурор, изпълняващ функциите. Ники, ще ми позволиш ли да ти задам един-два лични въпроса?
Да.
Дотолкова, доколкото заниманията с подобни теми предполагат доста сериозни неудобства и отличен план. Спомням си, че вашето разследване за 8-те джуджета, всичките му епизоди се появиха в разгара на протестите срещу Гешев, Пеевски и Борисов през 2020 година. Тогава нито една национална медия не те покани, не те попита, не продължи темата. Като журналисти, които сме се събрали тук, знаем, че когато една такава огромна тема бива поставена на обществения тезгях, всички медия подхващат и търсят различни ракурси, защото тази тема, която вие повдигнахте тогава, е симптоматична. Не ви поканиха и следващата година, не ви поканиха и последващата година, когато направихте разкритието с Ивайла Бакалова и за пръв път тези, които сме гледали разследването, чухме и видяхме нотариуса. Миналата година обаче изведнъж настана едно събуждане и 2 или 3 години по-късно изведнъж и Ивайла Бакалова, и теб съм те виждал в национален ефир, мисля някъде в сутрешни блокове, започнахте да стъканени и да присъствате. Ти имаш ли отговор на този въпрос? Защо изведнъж започнахте да присъствате? Защо изведнъж тези теми станаха позволени, след като очевидно са били забранени години наред?
Сега, тук са оплетени няколко теми, според мен. Едното е цензурата и автоцензурата в големите телевизии, които вие всъщност можете много по-добре от мен да говорите и да ги развиете и с много примери. Втората, не по-малко важна тема обаче, е криворазбраната конкуренция между медиите, което много често виждаме как на практика потъват много важни информации, теми, разследвания заради въпросната криворазбрана конкуренция.
Ти сериозно ли мислиш?
Ти наистина ли мислиш, че
сега, сега, аз знам,
не,
че
питам те наистина сериозно. Ти като сериозен човек, който се занимава с толкова често, сериозни теми, моля ти се.
Виж сега. Много често едното е оправдание за другото. Тоест, това, че се криворазбраната конкуренция се използва като извинение да не се появи нещо.
Това мога да ти го кажат като някакво обяснение, ако се срещнете на улицата с някой колега от тия медии, той да ти каже, бе, извинявай, много хубаво на разследване на проекта, то е много важно, ама нали знаеш конкуренция.
Защото антикорупционни... в интернет, да. Това е голяма конкуренция. Антикорупционния не знам дали знаеш.
Да, има нещо.
Антикорупционния фонд не е в национален ефир, така че не разбирам за каква конкуренция става.
Има го това нещо, има го това нещо, аз за това го наричам криворазбрана конкуренция.
Има го като обяснение, така. Няма го обяснение, като реален аргумент.
Да,
ние като хора от тези големите медии, които сме били там, да ти кажем, че това е нерелевантен аргумент.
Има един малък трик, да го нарека за сега, че не се сещам друга дума, но това е, че докато няма реакция на една тема, разследване, информация, публикация, лик и така нататък, докато няма институционална реакция, много често журналистите отново се ползва като извинение да не излезе нещо, но докато
това се нарича цензура.
Институционална реакция, то не може да пробие в националните медии. И това институциите и политиците много добре го знаят и затова запушват. Това е механизъм, трик за запушване на теми. Тоест, ликва пътната карта, обаче докато не излезе някой в парламента или пък някой да коментира, не се повдигне политически в кулуарите на парламент, най-много някой нещо да изплюе буквално в някое предаване, сутрешен блок, следобеден блок или нещо такова, но това отново не прави темата. То много често заглъхва и потъва.
Заглъхва, да. Само да довърша заглъхва, защото е пожелано да заглъхне и да не се говори за нея. Изобщо всички тези аргументи, сам знаеш, че не са журналистически. Някога заплашва... Мира, да, извинявай, че аз ще сменя темата, ако искаш ти довърши, че те прекъснах.
Да, исках за Турски поток, за пътната карта, защото повдигна този въпрос, да се хвана от това, което ти каза, Ники. Ти написа, че Бойко Борисов лъже, защото той изкоментира няколко пъти тази тема, но по един такъв много Бойко Борисовски начин, изкривявайки нещата. И всъщност не, че България е позволила на Русия да заобиколи Украина, едва ли не обратното, нали, което знаем, че не е точно така, но и тези думи на Борисов остават безкритично изговорени. Ти беше написал нещо по тази тема.
Да. Ами, аз мога да говоря много по темата Турски поток, Южен поток преди това. Занимавам се с това от 2013 година, декември месец, когато ми се обади журналиста от Нью-Йорк Таймс и ми каза, че е в София, дали имам време да се видим на Витушка. И аз отидох и се видях с него. Това беше първата публикация, която спомена Южен поток и Александър Бабаков като основно лице, което организира, фасилитира, корумпира, влияе и така нататък на българските политици по темата. Така че от тогава следя темата и тя, между другото, много хубав пример, как една публикация, която е супер важна, New York Times е огромна влиятелна медия, публикува малка журналистическа бомба, че Александър Бабаков буквално срещу парламента в един бар за пури се е опитал да корумпира български енергиен заместник министър, тя изцяло потъна, не проби, нали, помня, че излезе в няколко сайта, понеже беше изключително важна, журналисти си поиграха да я не просто преразкажат, а да я преведат изцяло едно към едно. Но това тогава Нали, не знам дали не е било отново удобно оправдание.
Правителството тогава кое беше?
30 декември 2013-та Орешарски, да.
Заместник министъра, за когото ставаше дума, трябва да е бил на Драгомир Стойнев заместник министър. Драгомир Стойнев от БСП беше тогава.
Извинявай, тогава ставаше дума за първото служебно
на Марин Райков.
Да, Марин Райков. Ставаше дума за Божан Стоянов. Той си беше цитиран там. Знаете, че много малко, много рядко някой говори за директна монетарна корупция, че някой се опитва да го корумпира. Това беше страшно важно. И той излиза в Нью Йорк Таймс.
Какво стана с този човек?
Еми нищо, той, доколкото знам, се върна обратно в щатите и не иска да чуе за България. Но
Божан Стоянов, очевидно, искаш да кажеш.
Да, очевидно. Тогава не е направил нищо и ДАНС. Изрично пишеше в публикацията, че той го е докладвал на следващия ден на ДАНС. Не. Пишеше, че го е репортнал на българското контраразузнаване. Не пишеше ДАНС изрично.
Той е ДАНС. То няма...
Това е много важен детайл, обаче не случайно го казвам, защото през 2018-19 година, когато аз направих заедно с колегите в Антикорупционния фонд, направихме поредица за липсващите имена от делото КТБ и една от частите беше посветена изцяло на Южния поток, защото се оказа, че цялата информация, която липсва публично, всъщност е в имейлите по делото КТБ, само някой трябва да отиде и да ги прочете. И тогава излезе името на Бабаков в списъка с посетителите в КТБ, в централата на КТБ.
Само едно изречение, кой е Бабаков?
Да. Александър Бабаков е човека чието имейл, негов и на негови сътрудници, излезе сега няколко серии ликове на документацията
Елфите.
По Чукски поток. Да. Елфите и миналата година имаше едни и други, когато преди Елфите, когато нямаше кой, пък аз се занимавах миналото лято, август месец, с предишния лик, който е на Александър Воробьов, който е един санкциониран помощник на Александър Бабаков.
Тогава, извинявай, че да прекъсвам, 2013-2014 се говореше, че Пеевски има огромни интереси в Южен поток. Той пропадна този проект. Да. Но все пак.
Проектът пропадна. Тогава беше абсолютно непрозрачно. Буквално някой някъде е договарял един консорциум от българска и от руска страна. Беше изключително непрозрачно всичко. Дори ако помните и самото посещение на Алексей Милев, шефа на Газпром, беше в абсолютна тайна, секретно, и му сменяха програмата, за да не се знае къде ще ходи, за да няма протести или нещо някой да му организира. Така че беше напълно непрозрачно. И да, наистина, името на Пеевски беше замесено. Аз помня, че той не ми отговори тогава на изпратените въпроси, но към него насочи Цветан Василев и каза, че се е виждал само формално с Бабаков, за да насочи всичко към Делян Пеевски. Сега, тук много важен момент, обаче, вместо да се ровим в миналото и да си разказваме спомени, защо е важно Южния поток. Има една много важна пресконференция през май 2018 година на изненадващо посещение на Бойко Борисов в Москва, тотално не обявено. Тоест, изведнъж някой се обадил и го е привикал. Така си го обяснявам. И тогава две неща са любопитни. Първо, някой наскоро припомни, и аз току-що го споделих преди час-два, че тогава Бойко Борисов много смело е наричал Турския поток Турски поток, а в момента бяга от това име като ужилен. И другото е, че президента Путин спомена по време на изключително интересната пресконференция в Кремъл, след личната си среща с Бойко Борисов, че му се губят няколко стотин милиона, мисля, че ставаше дума за 800 милиона евро от предишния проект Южен поток. От цялата информация, която излезе, съвсем накратко сбивам цялата информация допълнителна, която излезе от ликовете миналия август и сега от допълнителната серия ликове по Турски поток, най-вече от руски пощи, от украински хакери, които са публикувани в Inform Napalm, това, което елфите сега отвориха, защото самите документи бяха с кодове, пароли и така нататък. Всъщност това, което става ясно, е, че буквално след въпросното посещение през май 2018 година започва работата много преди да се обяви формална процедура на Булгартрансгаз като изпълнител от българска страна за това какво ще се случва. Дори има едно писмо, което аз цитирах в Свободна Европа, в което става ясно, че всъщност те са започнали работа, руските специалисти са започнали работа много преди обявяването на процедурата. Най-вероятно са започнали самата проучвателна или проектна дейност по изграждането веднага през лятото на 2018 година.
Искам да те питам нещо, извинявай, че ако да. Те прекъсвам.
Ами, и аз се опитвам по някакъв начин да конвензирам темата, защото е много...
Да,
много,
тя е важна, но един пак нюанс важен. Каза Пеевски, че да, както с комисията за нотариуса, така и комисия за пътната карта за Турски поток трябва да има. Но каза той, че трябва към тази комисия да бъде добавена и темата Лукойл, каквото и да значи това. Ти какво разчиташ в тази закачка?
Ами закачката е много сериозна закачка всъщност, защото идеята е, очевидно някой отчита комисията нотариуса като такава, която се разраснала и към другия казус Хусенте Джуджета, който е големия проблем за сегашния главен прокурор и хората, които го подкрепят. Според мен това е отчетено като грешка и в момента се опитват да обесценят и да политизират работата на тези. Тоест, ние ви вадим комисия, тоест това е малко като 2021 година, нали? Ние може да имаме Барселона гейт, обаче пък вие имате парапет гейт. Тоест, на всяко нещо да има, да се извади един отровен двойник, за да може медийно да има какво да се замеря и от какво да се варят опорни точки. И,
добре, да обаче,
чакай,
ако погледнем от едната страна групата на нотариуса, от другата на Петю Еврото, няма отровен двойник, просто това са различни групи на влияние.
Да.
Ако погледнем Турски поток и Лукойл, какво виждаме там?
Ами, според мен, изключително ясна цел е да се вадят и да се насочи вниманието на комисията около това, което се е случвало по времето на нещастната 7-месечна управляваща коалиция, четворна управляваща коалиция 2021-2022 година, когато Асен Василев беше финансов министър и той отговаряше директно за комуникацията с Лукойл по отношение на дължими акцизи, данък, печалба, дерогации и така нататък. И след това сегашното управление, 9-месечното управление, където е отново Асен Василев. Основния. Така че очевидно се търси политическа цел и това. Според мен, ако има политическа воля пък да се обърнат нещата не само 2 години назад, които категорично трябва да бъдат осветени, но и 20 няколко години назад и да се задават въпроси по отношение на приватизацията, по отношение на това, което е ставало след приватизацията. Мисля, че приватизацията много отдавна е изяснена. Ако има нещо още да се изяснява, нека да го изясняват. Но, примерно, охранителната фирма Ипон 1 на Лукойл, която според някои източници продължава и до момента да охранява данъчните складове на Лукойл, е на Бойко Борисов. И това е от буквално веднага след приватизацията през 1999 година миналия.
Някак се забрави кой с кого е играл карти.
Да. Аз много, много бих искал да се върне назад известно време фокуса и да се зададе въпроса, особено ако имаме нова комисия за защита на конкуренцията, някой ден ако успеят да сменят регулаторите. През 2011 година беше прият новия закон за данъчните складове, който звучи много скучно за някакви складове и за някакви данъчни, но тогава основните аргументи бяха, че чрез новия механизъм и новите данъчни складове щело да има конкуренция на пазара на горива. 11 години по-късно Русия напада Украина, започва да се обсъждат изцяло отказване и спиране от руски петрол и се оказва, че няма никаква конкуренция 11 години по-късно.
Има. Има един и той Георги Самуилов, само той има данъчни складове, освен Лукойл.
Да.
Това е важно.
Изведнъж се оказва, че има важно. Да. Изведнъж се оказва, че някой не е излъгал преди 11 години, че ще има конкуренция на този много важен пазар, защото това не е пазара на домати или чушки, които, ако не се привеждат тук, могат да бъдат внесени. Това е въпрос на национална и на всякаква сигурност.
Ама дай да го кажем кой е този някой, защото това, което става, и ти казваш 2011, тогава беше първото правителство на ГЕРБ.
Точно така,
беше голямата битка между шефа на митниците, вече покойник Ваньо Танов и финансовия министър Симеон Дянков. И между другото, се знаеше, че Ваньо Танов сякаш води някаква своя самотна битка с Георги Самуилов и неговите производства, които тогава бяха изключително скандални.
Ако започнем да връщаме лентата назад, трябва да припомним, че въпросната битка достигна дори до отнемане на лиценза за данъчни складове на Лукойл за един кратък период, който приключи в съда и имаше голямо напрежение по веригата. Но през всичкото това време фирмата, която е охранявала въпросните данъчни складове и дали има някакъв нерегламентиран, това, което обвиняваше тогава Ваньо Танов, е, че на практика не работят измервателните уреди и не се знае дали някой влиза, какво излиза през всяка една от тези точки на данъчните складове на Лукойл. И всъщност тогава имаше една статистика, да припомним, че и тя не е моя, на има една асоциация на търговците на петрол и на петролни продукти, която според която е достигал до една трета нелегалния пазар на горива тогава.
Да, това са много пари. Така е. Въпросът е към днешна дата, като според теб какво би се случило на тия комисии, които пак са благословени.
За съжаление, ще видим една говорилния и диктат на мнозинството в тях да насочва само в вярната посока. Ако от време на време някой друг успее да насочи на друго място и да се пребори да има определен свидетел, да бъде поканен някой, който да вземе да изпусне нещо. Но виждаме, много е важен пример с комисията за нотариус, защото виждаме ограничен инструментариум, какво може и какво не може да прави комисията.
Те не идват, те ги викат, но те не идват. Трима главни прокурори казаха, няма да дойде ми толкова.
Да. Единия каза, че е пътувал в чужбина.
Заети се.
Да. Да речем.
Ники, понеже ти обещахме да те освободим от себе си, както се казва в този час на записа. Аз все пак да си задам въпроса, който се опитвам да задам и сама се разсеивам от един час. И то е, заплашвали ли са те през тези години, след 8-те джуджета, след другото разследване с Ивайла Бакалова, стигали ли са до теб сигнали, че не трябва да се чувстваш много спокоен?
Заплашвам съм по 8-те джуджета, иначе преди това мръсния инструментариум, който са ползвали срещу мен и срещу организацията и срещу колеги е бил малко по-фин да го наречем. Това е примерно медийни учеднещи публикации.
Да, това е било...
Нали специално ние сме организация по закона за юридическите лица с нестопанска цел. Натиск, особено наклепване пред донорите, това е много, много масово в нашия случай. Оказа се, че не работи, защото имаме много ясни и коректни отношения с нашите донори, така че мога да кажа, че не.
Тоест,
е
работило. Публикации... Този подход го знаем, това е познат.
И институционални проверки. Аз съм го минал това и прокурорска и данъчна още преди 10 години по КТВ. Така че това... бил съм заплашван сериозно веднъж по 8-те джуджета.
Как?
Това беше в момента, в който изпратих въпросите си на Петю Еврото. Той не ми вдигна на телефонното обаждане и аз му изпратих съобщение кой съм, защо го търся и по каква тема. Това беше от личния ми телефон. И буквално вечерта започнаха обажданията за погребална агенция Стайкови, дали търсим...
Турмоз.
Да, разкажи точно какво ще ти казвам.
Тогава се търсиха ковчези на моя телефон. Обаждане през буквално 15 минути, по 4 пъти на час, по часовник и по график, очевидно. В рамките на 24 часа това продължи постоянно.
Какво ти казваха?
През 15 минути различни гласове питаха агенция Стайкови, погребална агенция Стайкови, имате ли ковчези? Так, нали, това се нарича на юридически език, нали, такъв индиректен. То звучи директно, но е много важно, очевидно го прави опитен човек, за да няма директна заплаха, за да може прокуратурата след това да каже, няма директна заплаха.
Психически турмоз е
няма
това.
Няма да го разсвира. Това си е психически турмоз. Имаше това, което наричат вандализъм. Нашия апартамент и по къщата на родителите на жена ми, където са пък децата много често. Замеряне с яйца имаше.
Те ти показват, че знаят къде живееш.
Това е точно именно послание. Така че това приключи с отказ на Софийска районна прокуратура да образува досъдебно производство, именно защото няма директна заплаха. А пък след отворените писма на медиите, на медийните организации, три международни медийни организации призоваха прокуратурата да го разследва, единствено ми сложиха охрана. Най-големия куриоз беше, че пред нашия офис имаше охрана, назначена от Софийска градска прокуратура, на която куриера от Софийска районна прокуратура остави отказа от образуване на досъдебно производство поради липса на заплаха. Това аз наричам куриоз.
То е голям виц, ама такъв вица, черен.
Да. Вица, да.
Циничен виц. Аз да. Последно искам да те питам, Ани, да всъщност кажи ти, ако извинявай.
Не, към финал да вървим, да. Слушаме ти последния въпрос, да.
Той пак не е толкова личен, но все пак днес и главният секретар на МВР подаде оставка в това. Ти какво виждаш предвид факта, че този човек, цялата му кариера пък е минала под знамето на Цветан Цветанов и отново на ГЕРБ?
Според мен ще излизат и аз съм много любопитен какво ще излиза. Защото това, което знаем вече с максимален детайл, мисля, е точно как стават назначенията, как са били избрани сегашното ръководство на Министерството на вътрешните работи. На практика, сега са, убеден съм, че те не са особено горди от това, но на практика цялото ръководство на МВР е одобрено от Продължаваме промяната Демократична България, въпреки че преди два дни Кирил
Петков
насочи към Мария Габриел. Премиера пък днес, премиера в оставка Денков насочи пък към Бойко Борисов, който е споменал името. Тоест, договаряли са се там, но на практика цялото ръководство е одобрено под една или друга форма или предложено от Продължаваме промената Демократична България. Начало са заместник министрите. Бойко Борисов говори директно и за главния секретар на МВР също като предложение на Демократична България. На Продължаваме промената Демократична България. Така че това очевидно са от нелицеприятните факти от кухнята на сглобката на това ротационно управление. Това, което аз и публично коментирах и предизвиках и някакви реакции, очевидно, беше да, че задавах публично въпроса, защо не виждаме от заместник-министрите или от главния секретар някаква реакция по темата, най-вече в връзка с укриването на информация по нотариуса и по 8-те джуджета. Виждам, че започна да излиза срамежливо някаква такава реакция. Аз мисля, че не е само нотариуса и 8-те джуджета, а контрабандата в митниците е много, 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 много сериозна тема също, но очаквам това да бъде, очертава се като една централна тема.
Темата на предизборната кампания.
Да, и тя ще бъде наистина такава. Много се надявам да има пречистващ ефект. Ако всичко е приятно и удобно за всеки, опасявам се, че накрая ефекта, оздравителният ефект ще бъде нулев, така че много се надявам да има неприятни, но пречистващи за системата информации най-вече отвътре, от кухнята на полицията.
Ами днес се твърди, че Живко Колев е подал оставка, след като е направен обиск в дома му, и се твърди, че този главен секретар на МВР под някаква форма е свързан с разследването за контрабанда, по което пък е задържана шефката на митниците. То звучи абсурдно малко, но...
Звучи като опит да се... Имам усещането, че това е... Разбира се, не знаем, нали, длъжни сме да кажем, че не знаем всички информации, данни, факти, какво е намерено, каква е била първоначалната информация, какво е обискирано, говори се за намерени някакви пари, доказателства, нищо не знаем още. Но това звучи като нали, възстъл от кухнята, отмъщението на кухнята на истинската власт срещу формалната власт, за да покаже кой всъщност командва наистина политическия парад.
ГЕРБ и ДПС срещу ПП и ДБ, да го кажа.
Аз, така. Обаче, да. Все пак не бих така го опростила. Нали, така малко в службите има повече от две крила.
При всички положения са повече от две. Въпросът е в момента, ако се върна към това, което в началото казах, че прокуратурата, антикорупционната
комисия новата
и ДАНС, основните три бухалки, всъщност в момента ги виждаме в действие. А те наистина не са променени, наистина там нищо не е пипано от времената, от най-силните години на ГЕРБ 2020 година. На практика, ако не управляват същите хора, управляват заместниците на същите хора, които са избирани по същия начин и на същия принцип. Така че, наистина, в момента, в който упряха нещата и политическите преговори до смяна в тази истинска сърцевина на държавната власт, веднага започнаха да изкачат искри и големи напрежения. Лично аз мисля, че това е прочистващо. Ако наистина разберем максимално много от кухнята, че ще бъде прочистващо, дано да не си остана такъв.
Дано да разберем, а днес по този повод Христо Иванов каза, като чух, че използваш ти думата бухалка, че Пеевски си е задействал всички бухалки срещу тях. Но ние след малко ще продължим с Мира да говорим и по тези уж по-политически, да, въпроси. Ники, много ти благодаря за...
И аз благодаря.
Твоето търпение да прекараш толкова време с нас. Благодаря за всичко, което ни каза, и те желая хубав вечер.
Мерси, Ники, приятна почивка.
И на вас. Чао.
Чао.
Връщаме се отново. Вече сме в така по-камерен състав. Аз съм Миролюба, Ани Цолова е с мен. Оставиха ни другите наши приятели, всеки си е зает, но ние държим фронта и продължаваме да правим редовния епизод на телевизия по радиото. Сега продължаваме с нашия коментар за седмицата. И си говорихме да минем през един кратък отказ от това, което си размениха днес като реплики премиера в оставка Николай Денков и Делян Пеевски. Денков даде своята традиционна вече пресконференция, която дава пред един от пиарите си, в която отговаря на въпроси от зрители, слушатели, публика, но все пак в контролирана среда. И там каза няколко неща. Пеевски му отговори. Интересно е да чуем как.
Господин Йоловски обслужи по един чудесен начин желанието на Пеевски, най-вероятно най-вече, и на ГЕРБ за това да отпаднат машините при гласуването за местните избори за първия тур. Така че той всъщност вече попадна под техен контрол. Защо да го сменят? Както чувам, може би ще остане и в служебното правителство сега, защото ще се организира следващите избори.
Това знак за какво ще бъде?
И това е знак, че някои хора може би не искат да има честни избори.
Една реплика на Делян Пеевски от вчера ви моля да анализирате. Той каза, че не е задължително да направят правителство с ГЕРБ, може да го направят с Кирил Петков. Това добра новина ли е за Продължаваме промяната?
Не, това е абсолютна манипулация. Няма никакъв шанс правителство, към което аз имам отношение, да бъде заедно с Делян Пеевски в водеща конфигурация. Господин Пеевски в момента е най-голямото зло, което се случва на България, и всъщност голяма част от проблемите, които виждаме, са именно защото той почна да командва процесите. Той почна да командва ГЕРБ, всъщност той искаше избори и ние отиваме на избори заради него. Така че господин Пеевски може да си говори много неща. Истината е, че ние осъзнаваме много добре, че всъщност проблема на България днес се казва Делян Пеевски.
Това дали не изгори някакви мостове за след изборите?
Аз не виждам какви мостове трябва да имаме към него.
Точно този човек да го каза това нещо, на който му държах ръката, толкова и му помагах, не мога да повярвам, оставам тези квалификации на бесилието, в което се намира в момента.
Каква е оценката ви за тази акция в агенция Митници, тъй като темата, която беше поставена, беше става дума за контрабанда на цигари? Ако си спомням направено, преди години ви имахте забрана за влизане в Турция точно по обвинение за контрабанда на цигари.
Вие откъде знаете, че ми е така забрана? Аз не знам да съм имал така забрана.
Публично има достатъчно.
Публично в медии не значи. Винаги съм ходил, когато съм пожелал в Турция.
Да ви припомня 2016 година става дума.
Не е имало случай да не хода в Турция. Не знам за каква забрана говорите.
Господин Пеевски, има ли път назад между вас с ППДБ и възможно ли е да продължите диалога помежду си след изборите?
Вижте, път назад или напред зависи от тях. Но това трябва да приключи, нали, постоянно да ми звънат, постоянно да идват, а после пред вас да дават някакви странни изявления. Слушах с интерес какво се обяснява, кой къде е ходил, по кои централи. Не мога да разбера. При Борисов централата съм ходил, но сме ходили с Христо Янов и заедно, били сме заедно. Специално за Дневник, защото и те постоянно имат интересни въпроси. С Прокопия сме били при Борисов заедно. Нали, сме си говорили. С всички тези хора съм бил навсякъде заедно. Не мога да разбера как се събудиха днеска и то е зло. Е, те са злото ли живяха 9 месеца? Нали, в много близки отношения.
Да, чухме отговора на Делян Пеевски на репликата за злото на Николай Денков. Ами, какво ще кажеш ти?
Само да се върна, две неща да уточним. Първите думи на Николай Денков за Йоловски, всъщност става въпрос за министъра на електронното управление, благодарение на чието забавяне, беше там някаква административна процедура, на предишните избори машините на един от туровете, мисля първия, машините изобщо не съществуваха, не присъстваха в стаечките за гласуване. Очевидно е, че машините не ги харесват нито от ГЕРБ, нито от ДПС. А иначе да добавя малко към това, малко след това изявление на Денков, направиха една пресконференция на крак, която на мен ми се стримваше на телефона и така надавах ухо, докато пътувах. Една пресконференция на ПП и ДБ, на която говориха включително и Бойко Рашков, Атанас Станасов, Христо Иванов. Но, ще цитирам част от тая пресконференция. Пеевски извади всичките си бухалки, за да ни дискредитира. Очаквам да се стигне далеч. Думите са на Христо Иванов. Така че горе-долу очевидно днес ППДБ, включително и техния премиер Николай Денков, са решили да се върнат в онази риторика, с която ги познаваме от много-много години. Риторика, която беше позаглушена, попроменена изминалите 9 месеца. Това, което бих казала тук е, че Пески си е същи и той не е спирал да прави това нещо от години, включително и последните 9 месеца. Всякакви реплики, обиди към Денков, обиди и включително подигравки, унизително отношение към различни представители на ППДБ. И за мен продължава да е загадка защо те до сега се правеха, че не виждат тези, включително и такива мини-активни мероприятия, както днес ги нарекоха, айде да кажем, по-видими са последните дни. Да, има някакво повишаване на температурата и тонността на действията на службите, които ППДБ слагат в графа активно мероприятие, но нищо различно по същество не се случва от последните години, включително и последните 9 месеца. Да припомним, той Ники Стайков преди малко каза. Значи партии, които изпълняват задачите и се вижда, че са в другарски отношения с ДПС, с Певски, с ГЕРБ, медии, бухалки, всякакви хора, които това можем да наречем слуги, които
лицата си обслужват. Прекъсвам, но може би примера с машините е много точен, защото там Йоловски не беше сам. Имаше една докладна записка, която Има такъв народ изкараха докладна записка от ДАНС, на база на която всъщност се завихри цялата игра около машините и накрая те се оказаха негодни и трябваше да бъдат отменени.
Машините са изключително дразнещи, и ГЕРБ, и ДПС. С поведението си последните години го показват. Ми в предния епизод си говорихме и може и сега да го споменем, а и като наближат изборите може и в един епизод да дадем по-силен акцент и по-силно да осветим темата с машините за гласуване, но е факт, че в така наречените рискови райони и изборни секции, където и ти си била много често и като наблюдател, и като журналист, докато се гласуваше с машини, имаше изключително ниска избирателна активност, се наричат тези секции рискови, защото там обикновено в купум анблок гласуват изключително много хора, които често сменят интересите си пак така анблок. На едните избори харесват една партия, другите избори харесват друга партия. Докато и изборите, имаше едни избори, вече забравих, които бяха само с машини, това не се случи. Можем да отчетем, че последните...
В Хитрино се случи.
В Хитрино, където там има друго обяснение, коментирали сме го и това, но така или иначе последните години не сме виждали толкова, да кажем, чисти от към търгуване с гласове избори, освен когато се гласуваше само с машини, но това наистина е за отделен разговор.
То така и не стана ясно, защото те говорят с половиността какво точно му се е случило на Йоловски, който реално е заведен от Божидар Божанов и е негова кандидатура за министър на електронното управление. И след това те твърдят, нещо му стана. Той твърди, че е бил заплашен и реално тази заплаха ГЕРБ и ДПС я веят като байрак, че е бил заплашен от Кирил Петков и от Божидар Божанов за някакви обществени поръчки. Естествено, нищо не става ясно. Всичко е така преплитане на много думи, които трябва да звучат проблемно и понеже той не изяснява за какво става въпрос, активното мероприятие върви.
Да, остава там едно тъмно петно.
Но така или иначе, те и другите не са много ясни да кажат всъщност за какво иде реч. Така че да, това си седи като някакво мазно петно някъде там в нищото. Поредно.
Делян Певски беше активен през тази седмица и в едно привидно изглеждащо втвърдяване на тона към Бойко Борисов с репликата, отговаряйки на Бойко Борисов, с репликата, що пък Бойко Борисов си мисли, че задължително трябва да управлява. Ние в ДПС може да си управляваме и с ППДБ. На това отговори Денков преди малко. А иначе и Бойко Борисов гледа вербално да изглежда, че няма нищо общо с ДПС, даже каза и 150 депутати да имаме двете партии с ДПС, ГЕРБ и ДПС, пак няма да управляваме заедно. И защо... А пък в същото време Певски продължава да си казва, аз съм си наред с всички, те много си ме харесват, аз много си ги харесвам. Цялото това изявление на Певски си звучеше като някаква подигравка и към Борисов, и към Кирил Петков. За мен, аз това чувах.
Той подигравка. Да се подиграва.
Просто може да си го позволи. Може да си позволи да се подиграва, подиграва се.
Интересно беше нещо, което аз искам да отбележа, преди сме се отдалечили твърде много от звука, който чухме. Не знам дали ви направи впечатление, че имаше въпрос за това, че Пеевски е имал забрана за посещение в Турция. И то да. В контекста на контрабанда с цигари. Всъщност за първи път на Делян Пеевски му се задава този въпрос.
Точно така. Ние сме го търсили, бидейки активен журналист, тогава съм го търсила във връзка с тази информация, която беше съобщена от турски медии. Цитираха
и беше
службите.
Доклад на турските служби.
Точно
на турското
така.
Разузнаване.
Точно
беше
така.
Цитирана в турските медии, че имат забрана Делян Пеевски и Ахмед Доган да ходят в Турция. И че има някакво разследване или доклад за контрабанда на цигари в някакви там погранични части. Турски напомнят детайли. По-важното обаче е, че човека, който зададе въпроса, това е Ралица Фичева, тя е от вестник Дневник. И чухте как отговори Пеевски, не е много убедително, но така все пак каза 2-3 изречения. Интересно беше, че Десислава Ризова от BTV моментално се включи да го попита за светлото бъдеще и как ще продължат преговори.
Да, очевидно беше сменена
темата.
Аз
оставих този пасаж по този начин с включването на Десислава Ризова от BTV, защото то нагледява това, за което много пъти сме говорили в нашия подкаст. Как точно функционира журналистическата такава... Как журналистите спасяват горките политици, които са застрашени от това някой да ги пита нещо, което не е... Те не са си поискали. И това беше класически пример.
А иначе въпросът, който зададе журналиста от Дневник, на какво стъпва? На официална информация. Аз намерих публикации от 2016 година, защото от тогава е информацията. Доган и Пеевски са забрана да влизат в Турция. Почетният лидер на ДПС бил, цитирам, съветски агент, а проруския олигарх Пеевски, пак цитат от тези турски медии, може да се окаже в основата на контрабандата на български цигари в Турция. Турция предприе безпрецедентен ход, налагайки забрана за влизане в страната на Ахмед Доган и Делян Пеевски. Новината бе съобщена в четвъртък от турски медии, потвърдена от турското посолство в София, което обаче отказа каквито и да е разяснения. Така че това си е една официална информация, защото когато едно посолство потвърди нещо такова, означава, че държавата на посолството очевидно държи тази новина да бъде потвърдена, макар Пеевски да изглеждаше като да не е вярно това, което ми казвате, госпожо Дневник.
Но той тогава, 2016-2017, ако си спомняш, го бяха отписали. Даже Борисов викаше, Пеевски вече си замина. Даже го казваше официално, дали не беше и в интервю при вас, с тебе и с Виктор в
Нова телевизия. Не си спомням, наистина.
Мисля, че тогава каза, че вече Пеевски го няма. И непрекъсто се твърдеше, че Пеевски си е в Дубай, всичко е приключило. Борисов тогава се обиждаше на въпроса, дали вижда Пеевски в огледалото. И е така, почти минах 8 години.
Без нищо да се промени, напротив, нещата се бетонират, изглеждат все по-ясни и все по-непроменими.
Интересно е да кажем за изборите типо това на това за машините, но нещо, което пък на мен ми направи впечатление и искам да не пропусна да спомена. Може би няма да бъдат 2-1. Вчера слушах председателката на ЦИК, която обясни, че всъщност има... много подводни камъни, че има различни изисквания за провеждането на изборите за евродепутати и изборите за български парламент. Различни ще са избирателните списъци, различни хора имат право да участват. Примерно за евроизбори има уседналост, за парламент няма. Тези, които ще гласуват за едното, някой път нямат право да гласуват за другото. Това от една страна. От друга страна, шефа на Сиела каза, че трябва да има нова обществена поръчка, защото в момента тече обществена поръчка за единия избор. Дали ще успеят да скласат за втория, не е ясно. И заобщо така, интересно се оказва. И накрая може да кажете ми, щом за машините е проблем, дайте ще ги направим на бюлетини и двата избора, за да е по-лесно.
Разбира се, че това би могло да се използва, защото всячески се бяга от машините. Определено не ги харесват машините, защото те носят след себе си яснота на гласа. Не може да има сбъркани протоколи, не може да има пренаписване, прехвърляне на гласове от един кандидат на друг, после на ръка, въпреки гласовете. Но аз днес чух няколко изречения от председателя на Централната избирателна комисия при президента. Пак някъде ми се стримна наживо в телефона и президента почти буквално и дословно попита: може ли да се справите изборите да са на 9 юни 2 в 1? И тя каза: да, мисля, че ще се справим. Защото президента преди това каза: на мен това ми е важният въпрос. Изборите да са 2 в 1.
Ама защото вчера сигурно и той е слушал, както и аз съм е слушал, и се е притеснил. Защото това, което вчера тя каза по БНТ, половин час кака нижеше, и аз щях да питам същия този въпрос и нямаше много да й вярвам. Освен това, то не зависи само от ЦИК, зависи от Сиела.
Изглеждаше, звучеше категорична. Сега какво ще се случи, разбира се, всякакви палачинки, обръщанки и промени в обстоятелствата наблюдаваме всеки ден и всяка минута.
Приключиха за един ден. Така,
точно
че...
така.
Няма никаква гаранция.
Така че няма никаква гаранция, но ако изборите са през 3 седмици, както казва, че би било удачно чисто организационно, председателката на Централната избирателна комисия, и приемам, че вторите след 3 седмици, след 9 юни ще бъдат парламентарните избори, това съвсем ще обезкърви желанието на господавателите да стигнат до урните. Парламентарните местни избори са изключително важни и има изключително голям риск корпоративния вот да натъжи и резултатите да са такива, каквито ги нагласят тези, които си играят с корпоративен вот, тези, които търгуват с и влияние, и с най-различни техники и средства върху гласовете по време на изборите. И това за мен е изключително притеснително. Така или иначе е умаломощен българския избирател по много причини. Ако го умаломощат и на 9-ти едни избори, а 3 седмици по-късно други избори, тези избори, които ще бъдат другите в края на юни месец, вече моретата са започнали, отпуските са започнали, работещите градски хора ще се отдадат на заслужен отдих и резултатите могат да бъдат всякакви.
Бих направила плавен преход от купуването на гласове, за което ти говориш, към акцията срещу всъщност шефката на митниците Петя Банкова. Тя тая акция не е само срещу нея, още срещу няколко човека. Споменах, че се оплита и името на вече бившия главен секретар Живко Коцев, защото и от тях имало обиск в този контекст. Контекст е акция срещу организирана престъпна група за организация на контрабанда и корупция. В общи линии нещо такова по 3-4 члена.
Няколко души...
Да, аз ще обясня малко по-подробно. Даже имам и постановлението за привличане на обвиняема на Петя Банкова. Но защо взех повод от това, което ти каза за изборите? Защото цитирана беше адвокатката на Банкова да казва, че според Банкова това, което и се случва, една от причините е, че имало е неотдавна задържан кокаин на пристанище Варна и че според нея парите от контрабанда на наркотици са щели да се влеят в предизборната кампания. След това звучи, нали, като едно добре построено изречение, интересно е, не знам какво стои за това, но тя веднага го обвърза атаката срещу себе си с две неща. Едното е, че не се е разбирала с председателя на ДАНС Тончев и че напуснала е ДАНС, защото не се е разбирала с него, а не се е разбирала с него, защото той е поръчвал да прави неща срещу хора, които не са законни и са против морала, и това е едно. И второ, смята, че е посегнала на интереси в контрабандата на наркотици, които отвръщат на удара.
Но уточним,
това,
че
това, нали, винаги може да бъде защитна теза. Обикновено се казва да, всеки виновен казва, че е невинен и че го атакуват. Но не ми звучеше тази жена като да иска да се скрие нещо или да лъже, но може и аз да се лъжа.
Моето усещане е същото, защото ние в момента сме на усещания на база на това какво сме видели и чули, но тази жена още когато започна акцията в агенция Митници на работното и място, тя излезе отпред със своя адвокат и говори. Много рядко се случва в такива ситуации, когато има удари срещу такива хора, тези хора да излязат и да говорят. Като журналист можеш да потвърдиш и да дадеш много такива примери. Тази жена държи да говори. Очевидно да държи да говори и през своя адвокат, защото тя е в арест в момента, шефката на митниците, но нейният адвокат днес на Богато, разказва пред медиите, които проявяват интерес, за да затвърди това, което каза вчера, но е факт, че тя иска да говори и човек, който иска да говори, в по-голяма степен изглежда, че няма какво да крие, отколкото обратното, макар че обобщения от такова естество също не са особено умни. Да се презастраховам, да кажа, че не са особено умни.
Значи, по принцип, ние не знаем точно къде и как се ритат по кокълчетата. Аз имах неофициален разговор и с ДАНС, нямам право да цитирам с кого съм говорила, но и от обратната страна имаше същата подобна реакция, че това е пиар акция, защото академик Денков, който е действащия министър-председател, в същата тая пресконференция каза, че по данни на медиите от ДАНС правят чадър на контрабанда на наркотици, което само по себе си, между другото, звучи много сериозно. Според мен ще си позволя лично мнение да кажа, че не му отива на един министър-председател да се изказва така, да се позовава на неназовани и неконкретни публикации в неназовани медии. И да каже, че една държавна институция, в случая ДАНС, която наистина е най-сериозната служба за сигурност, че покровителства контрабандни канали. Това би трябвало да бъде подплатено с някакви факти. Не може просто да е плюнка от едната страна и плюнка от другата. Просто не е сериозно и не работи за нито една от двете страни. И това се случи точно в момента, в който все още нямаше яснота дали срещу шефката на митниците ще бъде повдигнато обвинение. В късните часове следобедни на деня 4 април, в който записваме, беше повдигнато обвинение и аз така мога да го зачета, че ми е пред очите. То е доста формално. В смисъл, хората очакват, че когато се повдига обвинение в това постановление за повдигане на обвинение, може да се прочете нещо конкретно, че човека Хикс на дата Y е извършил това и това с тия хора, седи къв си мотив. Хората не знаят, че всъщност да ти повдигнат обвинение няма нужда да са събрани толкова, даже никакви доказателства. Достатъчно е да има някакъв сигнал и да има разпитани хора, които да потвърдат някаква част от тия сигнали. И оттам нататък вече отваря се случая и се почват да се трупат доказателства. И всъщност постановлението е за това, че Петя Банкова, тя е обвинена за това, че с още двама души, баща и син, плюс още един човек, Николай Николов, който е всъщност Паскал, този бивш митничар и обявен за контрабандист, че с тези трима души е създала организирана престъпна група, която е била с цел да се извършат престъпления. Тук се изреждат три члена, те са в общи линии контрабанда, корупция. Като в групата участват длъжностни лица, в случая това е шефката на митниците, и тя това прави по-тежко обвинението. Като обвинението е за периода от януари 23 до 3 април 24 година, тези хора в неназван ден, час и конкретни действия са се събрали, за да направят поредица от престъпления. Това е всъщност в което тя е обвинена, но то дава повод на полицията да я задържи, още да бъде арестувана след 72 часа да и се гледа мярка за неотклонение. Това може да бъде тормоз, може да бъде и съвсем легитимна мярка на службите. Няма как да разберем какво е всъщност.
Защото все още няма никаква официална информация от службите, поне към този час аз не съм срещала. Междувременно адвокат на Банкова заявява, че Банкова не познава хората, с които обвинена, че участва в организирана престъпна група.
Да, това ще разговор с нея личен, който съм провела.
Добре, да. Това е по-интересно, отколкото аз да преразказвам какво съм чула от нейни интервюта.
Да, тя и на мен ми каза, подозирам, че не казва различни неща на хората, но мога да потвърдя, да, говорила съм с нея и тя това казва, че всъщност така споменатите имена, те са Стефан Димитров и Марин Димитров и Николай Николов, че когато са предявявали обвинението на Банкова, тя казва, че ти имена нищо не говорят. Ако имат прякори тия хора да ги кажат, това ми каза адвокатката, и че всъщност този Николов е Паскал, че другите са баща и син, но нейната подзащитна не ги познава или поне така твърди, и че е имало нещо свързано с бележките, които са намерени в нейния апартамент или на работното им място, в които тя си е водила някакви записки за тези контрабандни канали, но твърди Банкова, че не е за да ги покровителства, за това как да ги удари, но това вече е въпрос на доказване. Аз попитах адвокатката дали наистина оставката на главния секретар на МВР и обиска от тях има нещо общо с техния казус, както се намеква, защото наистина няма официална информация и се правят много така свободни разсъждения. И аз се питах, има или няма. Тя каза, че на тях има намекнато, че има. Но и това не ми даде някаква конкретна информация, какво всъщност означава, какви са тия намеци. То това е най-лепкавото, нали, как службите боравят с информацията, те пускат нещо и оставят журналиста или там анализатора да слепи точките по някакъв начин, който той си прецени. Или му е казано. И след това те си мият ръцете и казват, ма не, ние не сме го казали това, ние не твърдим такова нещо. Ние не сме уронили престижа на никого от нас, никаква информация не е излязла.
No.
Така че в момента трябва много внимателно да се борави с много малкото, което е излязло. Защото може да наклони везните в едната и в другата страна, ние реално не знаем.
А реално репликите, които цитирахме в началото на тази част от подкаста ни, на Христо Иванов, че Певски си е включил всички бухалки и че стигне много надалеч, се отнасят и за тази акция, защото се приписва на ППДБ всичко това, което се приписва и на шефката на митниците. Тоест темата е очевидно политическа и тепърва ще става политическа и очевидно част от предизборната кампания ще мине под знака и изобщо ще има фокус върху тази тема. Кампанията започна.
Официално. Това, което е интересно да се каже, да, тя кампанията е ясно, нали? Но все пак някаква фактология. Този Паскал, който и той като нотариуса от вчера до днеска всички са го чували, ама до вчера никой не го беше
чувал. Така беше,
чувал.
Така звучаха вчера в новините, изведнъж някакъв Паскал, който все едно всички знаят, че е наркоразпространител. Аз така си казвам, беше
Първо не е наркоразпространител, няма нищо общо
на ръптици. Покровителство е Паскал, това беше съобщено вчера. Аз за първ път чувам името на този човек, сега може да не съм критерий, но все така, че...
Точно това исках и аз да кажа. Понеже съм била криминален репортер и наистина съм изкушена от тези теми за организирана престъпност и във всичките й форми. Естествено, включително и белите якички, които са най-съществената част, чадърите. Аз все пак съм чувала за Паскал, но не го познавам. Не съм го виждала, не сме от един пясъчник, защото, нали, много често се размятат псевдоними, прякори на различни хора, на различни нива в организираната престъпност, а и не само. И съм сигурна, че тия, дето размятат прякорите, ако ги видят на живо тия хора, просто ще напълнат гащичките. Аз не претендирам, че познавам всички контрабандисти или въобще всички хора на някакви нива в този свят, но този свят наистина съществува. Организирана престъпност, службите са винаги намесени, да, наистина е горе-долу като филмите. Сега не знам дали нашия филм български служби организирана престъпност, мафия, политика, като американските или качественото кино, тук няма да твърда, но чувала съм за Паскал, знам, че от много години не живее в България, винаги е бил свързван с контрабанда на цигари. Не случайно въпроса към Певски беше така малко леко слепено, на и тая контрабанда на цигари, дали има нещо общо с това, за което вие имахте забрана да ходите в Турция. И дали пък не е някакъв конкурент, нали, това вече от себе си добавям. Но в никакъв случай не е толкова публично известен, изобщо никога много-много не се говори за него. Преди около 2 месеца излязоха публикации, свързани с Паскал, във вестник, който се свързва с Пеевски. Вътре беше надълго и на широко обяснено кой е Паскал, какъв мой случай, на къде върват отчисления. И интересният детайл, който аз смятам за много важен, е, че там беше насочен акцента върху това, че всъщност Паскал се отчислява в момента по пътя на Копринката.
Президентски
човек. В същия
човек.
Този период, в който излезе тази публикация, тогава Делян Пеевски излезе в парламента, беше се ядосал на президента и каза няколко неща. Кога ще се разследват каналите и сигналите, свързани с президентството, с пътя на Копринката, с контрабандата? Имаше риторичен въпрос към Сарафов и към медиите. Това е едно. И второто, което каза, е, че в тази институция президентство има стая пълна с кеш, мрачна, мръсна, нея ми тъмна стая, пълна с кеш, и кога ще се разследват тия сигнали. От вчера до днес не съм чула никой да направи тази връзка, но според мен това си е удар по президента през ДАНС и е малко такава дум ти дъжд сещи с нахо.
Защо обаче ПП и ДБ се разпознават в цялата тая говорилния? Защото на този етап всичко това е говорилния.
Защото най-вероятно, всъщност не знам защо. Според мен по някакъв начин има и отмъщение към Асен Василев от миналата седмица, откакто се разглоби с глобката, защото от тогава до сега първо приеха спешно един закон, в който той трябва там да осигури, не знам си
на, наказание му
да възстанови на енергетиката, и тая седмица е това. Това е бой по главата, някакви яки чимбери, и Пеевски непрекъснато обяснява, той Асен Василев си ги назначава, те си негови, всичко си е негово, той си го е направил, митниците са под негов контрол.
Така е, той е финансов министър.
Той не може нищо да каже.
Така е, той е финансов министър и митниците са под негов контрол, само този бък и този лапсус, който направих, не с наркотици вчера, като четох за въпросния Паскал, а да, контрабандни канали, беше лапсус, хубаво ти ме поправи и аз да се допоправя.
Но то няма, ясно е това, че по принцип не е толкова известен.
За мен изцяло беше неизвестен и първата ми мисъл беше, чакай сега, изведнъж всички знаят кой е Паскал, журналистите знаят
кой
е Паскал, ама съобщават го като да знаят, очевидно цитират някого, очевидно знаят нещо, което масовата аудитория не знае. А защо Паскал е на свобода и защо той не е разследван през тези години?
Той не е в България най-вероятно.
Твърди се, че обвинението е срещу инициалите в това обвинение.
Аз казах, май няма инициали, те са написани имена и аз ги прочетах.
Да. В публикацията, Никол, която аз чета, са някакви инициали.
Димитров,
да.
Нали ти казах, че да. Чета постановлението.
Да, да, да. Ти четеш оригинала. Исках да кажа нещо и се изгубих мисълта. Да. Та защо този Паскал, този контрабандист, когото е прикривала и участвала в схеми с него, шефката на митниците, до сега тези същите служби не са разследвали, не са задържали, защо не са ги прекратили тези канали, след като всички знаят, че съществува такъв човек с такива канали и с такава очевидно дългогодишна дейност. Това беше първият ми въпрос.
Да, то е интересно за това, че се казва, че той е бил толериран през последните, да речем, там 3 години, да ги кажем, че се бил толериран. Сега тя е шефка на митниците от половин година, и това е друг въпрос, даже от 4 месеца. На кого се отчитал той преди? Ако приемем сега, че е отклонил и че ако вярваме на този вестник, пък знаем, че той получава от... Нали, има така права линия с здравите сили, че изведнъж този Паскал е почнал да се отчислява по пътя на Копринката, пък на всичкото отгоре даже бил каран да и други контрабандисти да кара да се отчисляват в същата посока и че бил ползван като посредник. Ако приемем, че това е така, това значи ли, че просто преди се отчислявал в друга посока на правилното място и затова повече от 20 години си и лядил? Защото всъщност в случая става въпрос просто за преразпределение на някакви сфери на влияние и на... И че нещо някой се отклонил и се е еманципирал или е натиснат от друго място и сега просто трябва да се върне в правилната кошара.
Връзката с преди 2 месеца, публикацията в издание, което е свързано с Пеевски или поне не е критично към Пеевски, и това, което се случва днес, е изключително важно и да... Тази връзка никъде не е направена, а тя е изключително важна, защото подобни издания, знаем, че не се сещат случайно да пишат за някой
никога
контрабандист. Такива случайни журналистически хрумки няма на такива
не, първо,
места.
Първо, няма такива хрумки, второ, има неща, които са абсолютно верни и са данни от службите. И това, което прочетох аз, то звучеше наистина като ония доклад, който го търси, който Пеевски търсеше и търсеше отклик на този сигнал, защото той тогава каза, има сигнал. Какво прави прокуратурата, ще работи ли по него? Какво прави ДАНС?
Еми ето, ДАНС работи. А прокуратурата може би ще заработи след действията на ДАНС, а медиите може би тепърва ще наблюдаваме, че ще работят и по този сигнал. Но с нощи всички звучаха като да знаем кой е той лош Паскал.
Другото, което обаче за мен е също интересно, той не искаше Ники Стайков в първата ни част да говори по тази тема, но е важно, че тази жена е сестра на човека Стефчо Банков, който нашумя много покрай махането му от МВР, когато Бойко Рашков го махна от вътрешна сигурност. Той оглавяваше отдел вътрешна сигурност по времето на ГЕРБ, когато бяха вътрешна сигурност в МВР. И се твърди по думите на Сарафов, че той е бил в прокуратурата след това, след уволнението му от МВР, а момчето за всичко на бившия главен прокурор Иван Гешев, и че е оглавявал такъв неформален отдел за трупане на компромати. И че на него се дължи и тази снимка на Борислав Сарафов с Петьо Еврото пред 8-те джуджета. Ники Стайков каза, че Стефчо Банков е дал показания, в които в общи линии се опитва да оттърси от себе си всичко и да разкаже някакви неща, от които да снеме отговорността от себе си и да я прехвърли на други хора. За писането на компромати, за даването на компромати по медиите, за събирането на такива кошаревски свидетели, т.е. фалшиви свидетели. Всъщност той разказва как се случват нещата, но казва, че той няма нищо общо, че само е видял. Тези негови показания бяха публикувани от Антикорупционния фонд вчера или онзи ден и не щеш ли 2-3 дни по-късно неговата сестра бива арестувана. Просто интересна и семейните връзки, които са напъплили цялото държавно управление, също са много интересни. Защото някакси се оказва, че са някакви брати и сестри, някакви семейства, заемат много ключови постове в държавата. Не знам как става тази работа, как нямат някакви други хора. Интересно ми е как точно сестрата на то Стефчо Банков се оказа най-важна и ценна да стане шефка на митници.
Нямам представа как е направен този избор, но можем да предполагаме, но можем и да слушаме какво говори тя, защото очевидно е петина да говори, но да, от днес вече е задържана с постановление за 72 часа, така че скоро няма да излезе от ареста. Ние плавно вървим към чисто политическите теми и се за това си говорим. Аз искам един акцент да направим, ако си съгласна, и акцента е малко прожектора да насочим към най-малката партия в най-малката парламентарна група в парламента, Има такъв народ. В предишния епизод с Дарина и Полина казах няколко изречения, а сега малко искам да засиля темата, защото се вижда, че има някаква засилка, която се прави, някакво спомоществувателство да бъде засилена и Има такъв народ като партия и да спечели очевидно повече гласове, отколкото в момента може да привлече към себе си. Бих споменала три факта, които на първо четене се виждат. Нямам вътрешна информация, просто надавам ухо, кой какво говори, как го казва, в какъв контекст и в какъв момент. Първият са думите на президента, когато връчи мандата на Има такъв народ. Много похвални думи за същността, изобщо политическата философия и съществуване на Има такъв народ. Второ са думи, които чух в, както се казва, понякога задръстванията в София са полезни, защото се заслушах в едно интервю по BTV радио, където интервюираха журналиста Йохан Андай. Журналиста, който не крие, че има и вътрешна информация от традициите на Движението за права и свободи, и когато той дава интервюта, ние и друг път сме го казвали, много внимателно трябва да слушаме, защото може би това, което казва той, са неща, които си мисли, да кажем, и почетният председател, а защо не и Делян Пеевски. Думите на Йохан Андай бяха обобщено казано такива, че има много потенциал в Има такъв народ, те може да са следващото ППДБ. Малко така да надскочат сценаристите и шоу-програмата, като съвет беше даден, но те имат голям потенциал. защото може да са следващия основен партньор в едно управление. Не случайно беше казано това според мен. И третия факт, който искам да спомена, то е един факт, съвкупност от много случки и ситуации в парламента, в пленарната зала. Представителите на Има такъв народ са оставани да са основния говорител срещу ПП-ДБ. ГЕРБ и ДПС по никакъв начин не им опонират. Знаете какви изпълнения правят представителите на Има такъв народ. Обидни, унизителни думи използват. Поведението им е такова, което от време на време ти става неудобно, като го гледаш отстрани. Но така ли, че те са оставени, очевидно изглежда да имат тази задача, изключително активни, включително и вчера, мисля, някъде срещах и онзи ден, има ли парламентарно заседание, има такъв народ са на парламентарната трибуна с ехидност, хилене към ППДБ. Така че мисля, може би, тези, които залагаха Слави Трифонов да бъде основен политически играч, може би пак залагат в някаква степен. Ти какво мислиш?
Ами аз мисля като теб. Аз още миналата седмица преди връчването на мандата казах в Свободна Европа, че ми се струва логично президента да даде на Има такъв народ, което тогава звучеше екзотично, защото се очакваше той традиционно да даде на БСП. А според мен това, че даде на Има такъв народ, беше символично и към БСП също, за да покаже, че вече Корнелия Нинова просто няма никакво значение и партията, която го издигнала, вече не играе. Така че той според мен даде знаки на противниците на Корнелия Нинова, че се играе с тях. А там пак дългата нишка, ако я проследим, пак ще стигнем до Пеевски, ще ни обвинят, че сме такива, измисляме си. Вероятно ще дойде време, в което ще разберат и тази наша препратка. Аз бях слушала още при първите консултации какво си бяха говорили президента и Тошко Йорданов. Тогава Тошко Йорданов каза, че те са за... че те биха направили правителство, което би било широко експертно, в което те вярват, и че вярват в едно управление, в което трябва да има наистина съдебна реформа, конституционни реформи и така нататък, обаче не такива, каквито ги правят сега, а други. И всъщност аз виждам в това, което Тошко Йорданов каза, всъщност пътната карта за следващото управление. Всъщност много е вероятно Има такъв народ да бъде новото такова, новата патерица или новото ППДБ, защо не, зависи колко гласа биха имали ГЕРБ и ДПС, така че всъщност да може да се формира кабинет, такъв, за който ДПС отдавна говорят, експертен тип Орешарски и Беров, с подкрепата на Има такъв народ, и всъщност Има такъв народ играят някакъв вид отровна гъба на Продължаваме промяната, Демократична България, и всъщност през тях наистина съвсем да се изкриви представата за това какво трябва да се случи в съдебната система, поне аз така го виждам. Те може да имат и добри идеи, обаче то вече така всичко се оплита и всичко е станало толкова отровно, че най-много да се постигне ефекта, наистина вече никой да не го интересува това. И никой да не вярва, че има смисъл от това нещо, и никой да не иска то да става.
Което не е изключено да е крайната цел на всички тези изпълнения, но това, което ти си чува в думите на Тошко Йорданов, се потвърждава и в думите на Йохан Андай, който извади пред скоба тази партия, и към този момент политически анализ не трябва да го подценява, защото има сериозна засилка. От много страни има засилка в подкрепа на Има такъв народ. Ще видим по време на изборите как ще се развият нещата, колко ще ги подкрепят и медиите.
Между другото, често ще се появяват социологически изследвания, което все пак не трябва да се... трябва да се има предвид. Има социологически изследвания на насока, гледах данните, които показват, че има най-малко разочарование от Има такъв народ. Явно за техните избиратели това поведение е печелившо. А те го казаха и публично, но наистина
ще се
явно
ще се използват тези настроения сред избирателите.
Другото, което видях в тези данни, е, че има еднакво разочарование от гласоподавателите и на ППДБ, и на ГЕРБ. Не трябва да лежат на тая кълка, че разочарованите от едните ще отидат при другите, защото просто това няма да се случи по никакъв начин. Щетата за тия двете отстрани коалиции и некоалиции Продължава промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС е еднаква и вече е въпрос на какво ще успеят да спечелят. Като си има предвид, че изборните списъци не са прочистени, продължавам да смятам, че това е доста загубена кауза, но както и да е.
Ако искаш да вървим към финал с информацията, която ще коментираме следващата седмица, живот и здраве, че се очаква утре вече да станат ясни имената или поне започват консултации при президента. Твърди се, че днес вече е готов кабинета, служебния кабинет на Главчев, на Димитър Главчев. Около тези имена също ще има бури, сериозни, сигурна съм, ще има най-вероятно изненади, така че чакаме този политически факт да стане реалност.
Да, интересно е как ще постъпи Димитър Главчев. Аз трябва да призная, че бях абсолютно забравила, ако изобщо съм знаела, може да ми обягнало, че той е станал на Сметната палата председател, но всъщност той е станал председател там след един много голям скандал.
Да.
Защото предишния си отиде, след като извади едни одитни доклади, които хич не бяха удобни за ГЕРБ.
Одитни доклади, може би и за други не са били удобни, защото са свързани с КТБ.
Но си замина.
Той говори, че си заминава заради това. Защото тези факти от тези одитни доклади, така и до ден днешен не са видели бял свят. И той изговори, че е уволнен заради това.
Между другото, ще сложим линк именно към тази история, която се случи преди година, мисля, за да си припомнят и нашите слушатели. Пък интересно е, че на Главчев все му върви да застъпва след някакви тежки за ГЕРБ моменти или така малко по-кризисни, защото той стана председател на Народното събрание, след като беше натирена Цецка Цачева с скандала Апартамент Гейт. И той така поспешно зае този пост, но също така поспешно го освободи поради някакъв скандал, който вече не помня точно, но мисля, че не беше много справедливо по отношение на него.
Моето усещане е за това, че Главчев тогава при освобождаването си от поста беше някаква жертва.
Някакви обстоятелства. Трябваше да поеме чужда вина, която не е рядкост в ГЕРБ.
Но както пък се вижда, той очевидно не е обичив и отново се притичва на помощ. Както каза президента, бил единственият, който се е съгласил. Можем да предположим с висока степен на достоверност, че се е съгласил след като се е консултирал с Бойко Борисов.
Не, да не го обиждаме и ние. Ние не сме такива.
Не, можем да се... Добре, с висока степен на достоверност се предполага, че се е консултирал с Бойко Борисов. Нещо, което естествено няма как да докажем, но това е виден представител на ГЕРБ.
Някой от ГЕРБ да се консултира с Бойко Борисов за мен е естествено. Обаче за мен е неестествено, ако се окаже наистина вярно това, което ми казах от няколко места, че част от назначенията, например, в службите са консултирани с Цветан Цветанов и са консултирани от Продължаваме промяната Демократична България.
С Цветан Цветанов. По евроатлантическа линия, сигурно.
Например, този Живко Коцев, който днес подаде оставка като главен секретар на МВР, той е виден кадър, израснал по времето на Цветанов през последните 10 години.
Главният секретар на МВР, да.
Бил е шеф на дирекцията в Велико Търново, именно назначение на Цветанов. След това се издига и в София и така нататък. Така че аз пак не разбирам тази шизофрения. Каква е тази разлика, която се прави между Цветанов и Борисов, между Борисов и Пеевски? И накрая Певски излиза и се присмива и вика, ама кога станах зло? Защото да. Те са малко избирателно и ме е хигиената. Не продължаваме промяната Демократична България.
Дълги месеци мълчаха на фона на всички, включително и обиди, да не кажа по-силната дума гавара, която се правеше с тях. Мълчаха, не отговаряха. Включително и това мазно кафе не беше изговорено по един ясен начин от човека, който беше обвинен, че е пил това мазно кафе. Айде да не влизаме в метафората, какво точно означава, но факт е, че след днес ППДБ вече са в режим, в стария си режим, да обявяват Пеевски за човека, който е в дъното на всичко лошо, което се случва в държавата.
И вече към днешна дата това звучи като фарс.
След тези 9 месеца, да.
Просто звучи нелепо. Аз даже гледах го Певски и викам, той, те му дават топки, му подават непрекъснато. Смисъл, това е...
Но аз мисля, че разбира се, че ще е интересен на резултата от изборите, но мисля, че именно това поведение и връщане към онова, заради което гласуваха толкова много хора за ППДБ, ще свърши работа и много хора ще им простят, както се казва, тези 9 месеца, ако продължат да са в този режим. Мисля си, че може би си го изчислили и затова и да го правят, това би вдигнало активността и би им донесло, им би върнало част от загубените гласове. А това, че има загубени гласове, е сигурно. Ще видим колко. И разбира се, колко корпоративния купения вод ще натъжи.
Ама тук го има и другото. Ти чу как отговори Пеевски, когато журналистката от Дневник го пита за забраната за цигарите. И той по един доста мръсен начин, защото това е един мръсен ченгесарски начин. След това в отговор на следващ въпрос каза и понеже Дневник много питат ние с техния собственик сме ходили с Прокопиев и с Борисов и аз сме ходили при Борисов. И всъщност, знаеш какво се сетих? Сетих се за едни моменти, в които Борисов си е позволявал в интервюта телевизионни, като го натиснат нещо, да казва, вие знаете ли вашия собственик кой е? Знаете ли еди кой си собственик?
Да, това ми се е случвало лично на мен. Разкри, че Нова телевизия се намира в сграда, която е собственост на Прокопиев. Аз не знаех изобщо. Не подозирах, но го натискахме. Темата пак беше Пеевски. Но го натискахме, задавахме му доста въпроси и той обърна играта. Изненада ме, не знаех, че
ама то това,
Нова телевизия се помещава. Разбира се,
е
че е под наем, но така или иначе беше съобщено в ефир вследствие на критични въпроси.
И просто разсейва вниманието. Плюс това е питал, а вие знаете ли, примерно, кои са ви на вас рекламодателите или знаете ли кой ви е на вас собственик или знаете ли примерно вашия собственик като дойде при мене да ме пита еди кво си. Това си е тежък удар под кръст и абсолютно обезмисляне на всякакъв опит да
обръщане
се води
на играта,
смислен разговор. И той го направи днеска същото с колежката от Дневник. Ралица Фичева, пак да кажа, единственото, която му е задавала въпроса на Пеевски за забраната да стъпва в Турция за, в контекста на контрабанда на цигари. И той се окупити точно след една минута, дадена му от Десислава Ризова от BTV и се сети как да удари под кръста. И реално сега дали той сигурно не лъжи. И това показва цялата такава ситуация, в която журналистите са като някакви парцали, които ход търчат, уж вършат някаква работа. Отгоре батковците се събират и си ходят по срещи да си договарят важното за корпоративния свят.
Имаш ли добра новина, Мира, за днес? Дарина обикновено вади от джоба минимум една добра новина. Миналия епизод добрата новина беше въздушния Шенген,
тя ще да
който тя употреби в едната посока. Имаш ли добра новина?
Ами не.
Малко беше удар под кръста, той е мой въпрос към теб, защото и аз нямам.
Не съм подготвила.
И някак си очаквах да прехвърля топката към теб, за да спазим тази привидна традиция. Ами, мисля да ни я спазим тогава. Добрата новина е, че има хора, които са останали и са ни слушали до този час на нашия подкаст.
И ние ще разберем точно колко са те, защото сега ще ги подканим. Както винаги обичам да правя и те много са кеф, когато откликват да ни пишат на tvklombaden.fm, четем. Наистина ужасно сме благодарни, пишете ни страхотни, дълги и смислени писма от сърце и с много мисъл и много жестока мотивация ни дава това, специално на мен 100%, така че tvklombaden.fm.
Очакваме ви там, очакваме ви и със следващия епизод, когато, надяваме се, ще бъдем в пълен състав. Мира, благодаря ти за тези повече от 2 часа и до
аз
нови срещи в ефира
до
на телевизия по радиото.
До скоро, благодарим ви, че ни слушате до край. Чао!
Чао!